Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Bizning ichimizdagi muqaddas kitobni mutolaa qiladigan mamlakatda yashovchi, turli jamoatlarga tegishli bo'lgan va masxilik dalalarida mehnat qilayotgan millionlab kishilar butun hayoti davomida, balki biror marotaba ham Xudoning borligi haqida jiddiylik bilan o'ylab ko'rmaganligi va hatto buning uchun urinib ham ko'rmaganligi haqida o'ylash qayg'ulidir. Kamdan-kam kishi "Men borman" degan so'zlarni ajablanib o'qiydi va bunda o'z-o'zidan bor bo'lgan yaratgan mavjudotlardan hech birining fikri undan nariga o'ta olmaydigan zotni ko'ra oladi. Bunday uy-fikrlar biz uchun o'ta azoblidir. Biz biror bir foydali narsa haqida o'ylashni ma'qul deb bilamiz. Misol uchun, qanday qilib sichqon tutadigan ishonchli qopqon yasash haqida yoki bo'lmasa, qanday qilib bir o't o'rniga ikkita o't o'stirishga erishish to'g'risida o'ylaymiz. Va buning evaziga biz qimmatli to'lov to'laymiz. E'tiqodimiz borgan sari dunyoviy bo'lib boradi. Bizning ichki dunyoyimiz esa yemirilishiga uchraydi. Balki biror bir chinakam, biroq sarosimada qolgan masxiy hozirning o'zida yo'q. Men bu yerda bayon etayotgan konsepsiyalarning amaliy mohiyati nimadan iborat ekanligi haqida bahslashishni istab qolar. Bu mening hayotimga qanday ta'sir ko'rsatadi deb so'rar balki. Xudoning barkamolligi hech narsada hech kimga qaram emasligi biz uchun biz yashayotgan davrda qanday ahamiyatga ega bo'lishi mumkin? Bunga men shunday javob beraman. Biz Xudoning yaratgan mavjudotlari bo'lganimiz uchun bizning hamma muammolarimiz va bu muammolarni barcha yechish yo'llari ilohiyat mavzusiga tegishli gaplardir. Borliqni boshqarayotgan Xudo haqidagi ba'zi bir bilimlar sog'lom dunyo qarashining ongli tarzdagi hayotiy falsafasini yaratish uchun zarurdir. Agar bu maslahatga bevosita amal qilinganida edi. Bu narsa insonni bir kun kelib, hech bo'lmaganda yuzaki bo'lsa ham, o'zini tanib bilish imkoniyatidan mahrum qilgan bo'lardi. To Xudoning qanday ekanligini oz bo'lsa-da o'rganmas ekanmiz. Biz hech qachon o'zimizning kim ekanligimizni va nima ekanligimizni bila olmaymiz. Shuning uchun Xudoning barkamolligi bu aql idroqdan tashqaridagi va hayotdan uzoqdagi quruq bir ta'limot emas. O'zigagina ma'lum bo'lgan sabablarga ko'ra Xudo insonni o'z surati va qiyofasiga o'xshatgan holda yaratib, uni boshqa mavjudotlardan ustun qo'ydi. Shuni anglab yetish kerakki, Xudo surati va qiyofasi bu shoirona xayol, e'tiqod jihatdan qiziqish tufayli tug'ilgan fikr emas. Bu muqaddas yozuvlarda ochiq-oydin aytilgan va masxilik e'tiqodini to'g'ri tushunishga yordam beruvchi haqiqat sifatida jamoat tan oladigan ishonchli ilohiy dalildir. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.